abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เขียนนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทเขียนนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแน่ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าคลุมเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดแน่ช็อป
อะไรอะไรก็แอดแน่ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอดแน่ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแน่ช็อปก็จัดให
้แอดแน่ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยผ่องภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ตัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกภูมิใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่คือเจ้านายอย่างนี้ต้องรู้โอเทค
รู้โอเท
คค่ะรู้โอเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-200-44
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิยานิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรภาพครับวันนี้เนี่ยนะคะในท่ามกลางความร้อนเนี่ยนะคะในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยฉันคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มันให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำนะคะค่ะเมื่อประมาณหลายเดือนมาแล้วนะคะเราได้คุยกันถึงกุ้ยหลินนะคะก็เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะในประเทศจีนแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลานี้นะคะเราก็มีกุ้ยหลินเมืองไทยนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลแล้วก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้แล้วใช้ชีวิตกันในบริเวณนั้นนั่นได้หลายวันเลยนะคะคุณธีรภาพคะตอนนี้เราก็กำลังจะพาท่านผู้ฟังไปที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะคะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะ
ครับเขื่อนเชี่ยวหลานนี่ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือเขื่อนราชประพานะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นจุดที่เป็นเขื่อนที่สร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับที่จะป้อนเข้าไปให้กับประชาชนได้ใช้กันในเขตภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นเขื่อนที่มีขนาดไม่ใหญ่นักนะครับแต่ว่าทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งมีความงดงามนะครับแล้วก็ทำให้ภูเขา ที่เคยสูงสง่าในบริเวณนั้นเนี่ยกลายเป็นคล้ายๆเป็นเกาะแก่งอยู่ตามทะเลสาบแห่งนี้เป็นคล้ายๆภูเขาหินโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำจนกระทั่งบอกกันว่าเป็นกู้ดินแห่งเมืองไทยนั่นเองครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็เขื่อนแห่งนี้นะคะก็สร้างเสร็จเมื่อราวปี2529นะคะตอนนี้ก็20กว่าปีแล้วนะคะคุณธีรภาพคะเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยก็มาจากชื่อสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือบ้านเชี่ยวหลานอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะค่ะจุดที่สร้างเขื่อนนี้ก็คือกั้นลำน้ำคลองแสงนะคะทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำมีความจุถึง 5,639 ลูกบาศก์เมตรโอ้โหก็เรียกว่าใหญ่พอสมควรนะคะคุณธีรภาพอ่างเก็บน้ำเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ถึง185ตารางกิโลเมตรนะคะเมื่อเรานึกถึงภาพว่าเมื่อเขื่อนสร้างเสร็จฝนเริ่มตกลงมาเริ่มมีการกักเก็บน้ำนะคะมันก็คงจะมีน้ำคงจะค่อยๆท่วมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสัตว์ป่าจำนวนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเขาสร้างเขื่อนก็คงจะเริ่มต้องทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะในอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็มีการเข้าไปช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าในบริเวณนั้นแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็พาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งพวกเราคงจะรู้จักดีก็คือพี่สืบนาคเสถียรนะคะ
กับคุณสืบนาคเสถียรเนี่ยถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งถือได้ว่าเป็นวีรบุรุษทางการอนุรักษ์ผืนป่าของเมืองไทยนะครับผืนป่าสำคัญที่ท่านได้ทางการศึกษาวิจัยแล้วก็เสนอให้องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติประกาศขึ้นเป็นผืนป่ามรดกโลกก็คือทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก่อนที่ท่านจะทำอัตวินิบาตกรรมหรือว่ายิงตัวเองตายนะครับด้วยความที่รู้สึกว่าอยากจะให้ตัวท่านเองนั้นเป็นบทเรียนของการที่จะอนุรักษ์ผืนป่าไว้แต่ว่าก่อนที่จะไปทำภารกิจที่ผืนป่าทุ่งใหญ่ข้อขาแข้งนั้นมีภารกิจสำคัญภารกิจหนึ่งที่คุณสุนทรนาคเสถียรมีบทบาทอย่างมากก็คือการช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนราชประภาเมื่อช่วงก่อนปี2525นั่นเองครับซึ่งในสมัยก่อนนั้นเรายังไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้เชิงวิชาการในการช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับคุณสืบนาคเสถียรเนี่ยถือได้ว่าเป็นบุคคลแรกทีเดียวที่นำทีมกำลังของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกน้ำท่วมก่อนหน้านั้นมีการสร้างเขื่อนหลายเขื่อนนะครับสัตว์ป่าที่ถูกน้ำท่วมก็สูญหายตายจากไปเพราะว่าเรายังไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้แต่คุณสืบนาคเสถียรเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงจังอย่างนี้แหละถูกต้องตามหลักวิชาการแต่ว่าก็ทำให้เกิดภาพที่น่าสะเทือนใจภาพหนึ่งก็คือการที่ทีมงานของคุณสืบนาคเสถียรเนี่ยพยายามที่ช่วยเหลือกวางตัวใหญ่มากครับตัวหนึ่งซึ่งเคยอยู่ที่ผืนป่าเหนือเขื่อนเชี่ยวหลานมาก่อนเนี่ยนะครับพอถูกน้ำท่วมเข้ากวางตัวนี้ก็ต้องไปหากินอยู่บนขอเล็กๆนะครับซึ่งถ้าถูกทิ้งไว้ก็คือเขาจะต้องตายแน่นอนนะครับคุณสืบก็พยายามไปช่วยแต่ว่ากวางเนี่ยไม่ได้เข้าใจในเรื่องที่ว่าคนจะไปช่วยคิดว่าคนจะมาจับตัวเขาก็เลยวิ่งหนีลงไปในน้ำนะครับคุณสืบแล้วก็ทีมงานก็พยายามที่จะดึงเอากวางขึ้นน้ำหนักมากนะครับกวางนี่น้ำหนักเป็นร้อยกิโลเนี่ยนะครับขึ้นมาบนเรือการดึงขึ้นมาก็ยากลำบากมากนะครับการใช้เวลาดึงอย่างนานหลายๆคนบวกกับความตกใจนั้นทำให้กวางนั้นเกิดอาการอ่อนเพลียนะครับอย่างรุนแรงนะครับพอขึ้นมาบนเรือได้ก็เกิดอาการช็อกนะครับแน่นิ่งไปนะครับภาพที่ติดตาตรึงใจคนทั้งประเทศในการชมสารคดีชีวิตคุณสืบนะครับเสียงตอนที่ไปช่วยเหลือสัตว์ป่าช่วยเหลือกวางตัวนี้ก็คือคุณสืบพยายามที่จะปั๊มหัวใจของเจ้ากวางตัวนี้นะครับท่านที่ตัวเองก็เหนื่อยมากนะครับคุณสืบเองก็เหนื่อยมากนะครับเพราะว่าต้องดึงกวางน้ำหนักเป็นร้อยกว่ากิโลกรัมขึ้นมาจากน้ำแต่ก็พยายามที่จะปั๊มลมหายใจยื้อชีวิตของกวางตัวนี้เอาไว้แต่ก็ไม่สำเร็จครับในที่สุดกวางตัวนี้ก็ต้องตายจากไปนะครับซึ่งทำให้คุณสืบนั้นเสียใจเป็นอย่างมากที่แทนที่จะมาช่วยเหลือแต่กวางไม่เข้าใจนะครับวิ่งหนีทำให้ต้องภาพชีวิตของกวางตัวหนึ่งไปนะครับเราได้เห็นภาพที่รายการสารคดีสองโลกเนี่ยโดยคุณโจยบางจากเนี่ยได้ถ่ายโคตรซาบไปที่ใบหน้าของคุณสืบนาคเสถียรขณะที่น้ำตาซึมออกมานะครับด้วยความรู้สึกว่าเขาเสียใจมากที่เขาจะมาช่วยจะทำให้กวางตัวนึงต้องตายไปนี่คือภาพที่ติดตาตรงใจของคนทั่วประเทศซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขื่อนเชี่ยวหลานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเราที่ได้ไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานได้ไปเห็นความงดงามของพื้นป่าเหนือเขื่อนเชี่ยวหลานละไม้คล้ายกับกล้วยหินในประเทศจีนในอีกด้านหนึ่งเราต้องรำลึกนึกถึงวีรกรรมหรือคุณงามความดีของวีรบุรุษนักอนุรักษ์ป่าไม้ที่ชื่อสืบนาคเสถียรแห่งนี้ด้วยครับลิขิตครับเพื่อนฟังครับ
เวลาน้องๆหนูๆนะคะนึกภาพอาจจะยังสงสัยว่าทำไมเจ้ากวางตัวนั้นมันถึงไปติดอยู่ณที่นั้นแล้วก็ต้องจมน้ำตายนะคะคือต้องนึกภาพว่ากวางเนี่ยมันเดินเล่นอยู่ในป่าตามภาษามันอยู่ในปกติเนี่ยนะคะแต่ว่าเมื่อน้ำเนี่ยถูกกักเก็บน้ำจะท่วมขึ้นมาเรื่อยๆภูเขาบางลูกหรือเนินเขาที่เตี้ยๆบางลูกเนี่ย จะค่อยๆถูกน้ำท่วมถึงหากกวางถ้าหากว่าไปอยู่อย่างที่คุณธีรภาพเล่าว่ามันเป็นเกาะเมื่อน้ำมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดสัตว์ป่าที่หนีขึ้นมาบนยอดเนินเขาเหล่านี้เนี่ยจะจมน้ำตายนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณสืบนาคเสถียรนำเรือออกไปพาเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยชีวิตสัตว์ป่าเหล่านี้เนี่ยขึ้นเรือมาแล้วก็หาจัดหาที่ที่เหมาะสมให้กับสัตว์ป่าเหล่านี้ได้อยู่เนี่ยเป็นการช่วยชีวิตครั้งสำคัญเลยนะคะการสร้างเขื่อนเราอาจจะได้น้ำได้พลังน้ำได้กระแสไฟฟ้ามาแต่เราต้องแลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ามากมายเหลือขนาดนับเลยนะคะ
ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการก่อสร้างในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติขนาดใหญ่อย่างเช่นผืนป่าเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องมีการคำนึงถึงผลที่จะได้รับนะครับแล้วก็ผลที่จะต้องเสียไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงอย่างร้ายแรงนะครับแม้ว่าเขื่อนเชี่ยวหลานแน่นอนครับทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 80,000 กิโลวัตต์นะครับซึ่งว่างไปให้กับประชาชนในเขตภาคใต้ได้ใช้บริโภคเนี่ยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับทำอย่างไรจึงจะลดความสูญเสียจากการสูญเสียของผืนป่าเพราะว่าในป่าไม่ได้มีแต่ต้นไม้ในป่ายังมีช้างยังมีลิงยังมีงูยังมีกวางมีกระรอกมีมดรวมทั้งแม้กระทั่งแมลงตัวเล็กๆก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรของชีวิตนะครับซึ่งเกี่ยวพันกันหมดเลยถ้าเราได้ทางไฟฟ้ามาแล้วโดยที่ไม่คำนึงว่าสัตว์ป่าจะอยู่ที่ไหนพื้นป่าจะอยู่อย่างไรเนี่ยไม่แน่นะครับเราอาจจะได้พลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแต่เราอยากจะสูญเสียทรัพยากรซึ่งเป็นต้นเหตุของแหล่งของยาอาหารและยารักษาโรคก็จะสูญเสียไปด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นเหตุให้ในการสร้างเขื่อนแต่ละครั้งจะต้องทำรายงานการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าซึ่งมีการทำรายงานอย่างเชิงวิชาการเพื่อป้องกันการสูญเสียให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นภาพของคุณสูตรนะครับเสถียรในการยื้อชีวิตของเจ้ากวางแห่งเขื่อนเชี่ยวหลานนั้นถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เตือนใจให้เรารู้ว่าในการที่จะทำอะไรกับสภาพธรรมชาตินั้นต้องคำนึงถึงผลดีและผลเสียและคำนึงถึงความเกี่ยวพันกันอย่างที่มีคำกล่าวบอกว่าเด็ดดอกไม้นั้นอาจจะกระเทือนถึงดวงดาวทีเดียวนะครับลิบลาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเราเลือกได้นะคะเราก็คงจะผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะคะจากสิ่งที่มีอยู่อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างเช่นในโลกยุคใหม่เราใช้พลังงานจากแสงแดดและพลังงานจากลมนะคะเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ไม่ได้ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะไม่มีเหลือให้เราอีกต่อไปนะคะนี่ยังไม่นับถึงว่าภายใต้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยยังมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอะไรอีกบ้างนะคะแต่ว่าไหนๆเขื่อนก็สร้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มาชื่นชมกับความสวยสดงดงามให้สมกับฉายากุ้ยหลินแห่งประเทศไทยนะคะ
ครับเพราะว่าสภาพภูมิประเทศของเขตอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเดิมเป็นป่าดิบชื้นสลับแนวเขาหินปูนนะครับบริเวณนั้นเป็นหินปูนที่หินภูเขานั้นมีหลายประเภทนะครับบางที่ก็เป็นหินทรายบางที่ก็เป็นหินปูนแต่ว่าหินปูนนั้นเมื่อถูกน้ำท่วมนั้นก็จะทำให้เกิดทัศนียภาพงดงามเพราะว่าหินปูนนั้นมีรูพรุนนะครับเมื่อถูกพายุลมฝนกัดก่อนก็ทำให้เกิดภูเขารูปร่างประกาศขึ้นมาบางทีเป็นรูปตะปูเป็นรูปเห็ดเป็นรูปหมวกนะครับเป็นรูปสัตว์ต่างๆเป็นรูปช้างสารพัดที่เราจะจินตนาการไปได้ทำให้เกิดสภาพคล้ายๆเหมือนกับกุ้ยหลินเพราะว่าที่สองฝากฝังแม่น้ำหลีในเมืองกุ้ยหลินมณฑลกวางสีในจีนนั้นก็มีภูเขาหินปูนมากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสามารถที่จะจินตนาการมองเห็นเป็นรูปภาพอะไรหลายอย่างได้นะครับแล้วก็ทำให้มีลักษณะที่คล้ายกับคำกล่าวที่ว่าเป็นสวรรค์บนดินแล้วก็กลายเป็นต้นแบบให้เกิดกุ้ยหลินที่หนึ่งหลายแห่งเลยใช่ไหมครับคุณลิศาครับคำว่ากุ้ยหลินนั้นมีอยู่ในหลายประเทศเลยนะครับ
ค่ะอย่างเช่นที่อ่าวฮาลองนะคะเราก็เรียกว่ากุ้ยหลินแห่งเวียดนามนะคะ
แต่ว่าที่ประเทศลาวนั้นตรงบริเวณวังเวียงซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองหลวงพระบางกับเมืองเวียงจันทน์นั้นมีแม่น้ำไหลผ่านที่ชื่อแม่น้ำสองนะครับและสองฝั่งของแม่น้ำสองนั้นมีแนวเขาหินปูนเช่นเดียวกันก็เลยถูกเรียกว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งเมืองลาวส่วนกุ้ยหลินแห่งเมืองไทยเดิมนั้นเราเคยเรียกกันว่าที่อ่าวพังงานะครับเพราะว่ามีภูเขาหินปูนหลากหลายนะครับที่เราเรียกกันว่าเขาตะปูเขาพิงกันนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อเกิดการสร้างเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนราชภัณฑ์นั้นบริเวณเขื่อนนั้นทำให้เกิดภูเขาหินปูนโผล่ขึ้นมามากมายมีจำนวนมากกว่าที่อ่าวพังงานะครับก็เลยทำให้ทรัพยภาพของเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนราชภัณฑ์นั้นมีความงดงามจนกระทั่งแซงหน้าอ่าวพังงากลายเป็นว่ากุ้ยหลินแห่งเมืองไทยนั้นย้ายจากอ่าวพังงามาอยู่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานแต่ว่าที่อ่าวพังงาก็ยังมีความงามของเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณลิศาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะคะเขื่อนราชประภาเนี่ยชื่อเนี่ยนะคะก็คือได้รับราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีความหมายถึงแสงสว่างแห่งพระราชานะคะที่แห่งนี้เนี่ยได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนะคะ ก็เป็นการสมโภชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆ นะคะแล้วก็เรื่องราวของเขื่อนนี้ก็มีความสำคัญอยู่หลายเรื่องนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาคุยกันถึงกิจกรรมที่เราจะทำได้ที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะคะคุณธีรภาพคะ
ทุกวันนี้เขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนราชประภานะครับอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งบริเวณทะเลสาบเหนือเขื่อนนั้นก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกด้วยนะครับจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งมีบริการล่องเรือชมธรรมชาติหรือจะล่องเรือไปนอนแพพักกลางทะเลสาบตกปลาเล่นน้ำล่องเรือนะครับพายเรือแคนูไปชมตะวันตกเหนืออ่างเก็บน้ำซึ่งสวยงามมากนะครับซึ่งเวลาที่เราเดินทางไปแล้วเนี่ยนอกจากจะรำลึกถึงความเป็นกุ้ยหลินแล้วเนี่ยยังจะรำลึกถึงปณิธานของผู้สูญและข้าราชการที่ช่วยกันปกปักรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าให้อยู่ยั่งยืนต่อไปด้วยครับคุณดิบลาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่และน้องๆหนูๆ นะคะจะไปเที่ยวกันที่เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยนะคะเราน่าจะมีเวลาไปพักอย่างน้อยสัก2คืนนะคะเพราะว่าการเดินทางไปถึงบริเวณนี้ก็ไปเกินครึ่งวันแล้วนะคะประมาณ5ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วก็เราก็ใช้เวลาพักผ่อนหรือว่าท่องเที่ยวอยู่ในที่นั่นเนี่ยสักระยะนึงแล้วก็ยังมีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในระหว่างเส้นทางอีกนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับบริเวณนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่ถือได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะครับคือมีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยปัจจุบันนี้มีแต่สันติสุขกลับคืนมาแล้วนะครับและพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เคยเป็นค่ายเป็นพื้นที่จรยุทธ์นั้นก็ได้กลายมาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สังคมของประเทศไทยในยุคสมัยหนึ่งที่มีการขัดแย้งทางความคิดกันนะครับจุดที่เราจะไปเที่ยวได้เนี่ยก็จะมี2จุดใหญ่ๆก็คือตรงบริเวณอนุสรณ์สถานค่ายที่เขาช่องช้างนะครับอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตรงนั้นก็จะมีอนุสรณ์สถานนะครับแล้วก็จะมีน้ำตกซึ่งเคยในสมัยก่อนไปเที่ยวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ปัจจุบันนี้ก็ไปเที่ยวได้แล้วนะครับอีกที่นึงที่เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นรูปการก็คือศูนย์อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ค่าย514นะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอเชียงซานจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อยู่ในอาณาบริเวณที่สามารถที่จะขับรถไปเที่ยวได้ถึงกันภายในไม่กี่ชั่วโมงเลยนะครับตรงนี้จะมีการสร้างค่ายจำลองขึ้นมาในพื้นที่จริงคือตรงนั้นเคยเป็นค่ายจริงมาก่อนนะครับแต่ตอนหลังค่ายนี้ก็รื้อไปแล้วเพราะว่าหลังจากการที่ดินแดนนี้พื้นที่นี้สงบลงไปแล้วเนี่ยก็ได้มีการรำลึกถึงอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าสมัยก่อนเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงมีคนที่จับอาวุธขึ้นมาสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาอยู่กินกันอย่างไรเขาเรียนรู้อะไรเขาดำรงชีวิตอย่างไรซึ่งปัจจุบันนี้สามารถที่จะไปเที่ยวได้นะครับจะไปพักค้างจะไปฝึกอบรมลูกเสือเนี่ยนารีนะครับหรือว่าจะไปดูวิถีชีวิตการทำสวนยางของชาวบ้านรวมทั้งการดำเนินชีวิตของชาวค่าย514ซึ่งเป็นพลพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไปเที่ยวได้เช่นเดียวกันนะครับที่ศูนย์เรียนรู้ค่าย514อำเภอเชียงซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณลูกหลานครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อเราไปดูสถานที่เหล่านี้ที่คุณธีรภาพเล่าให้ฟังนะคะเราจะได้ย้อนเตือนใจเรานะคะว่าในวันหนึ่งในอดีตนั้นคนชาติไทยด้วยกันเนี่ยนะคะด้วยความที่สื่อสารไม่เข้าใจกันหรือการสื่อสารแบบผิดๆหรือการที่มีการปกปิดวิธีการสื่อสารทำให้คนสองกลุ่มต่อสู้กันด้วยกำลังอาวุธต้องสูญเสียชีวิตกันไปมากมายนะคะเมื่อมาถึงโลกยุคโลกาภิวัตน์เราก็หวังว่าคนไทยด้วยกันจะหันหน้ามาคุยกันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะลดความขัดแย้งเพื่อที่จะปฏิเสธความรุนแรงปฏิเสธการที่จะต้องใช้อาวุธประหัตประหารกันอย่างเช่นที่เราได้เคยทำกันมาในอดีตนะคะคุณธีรภาพคะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเมื่อเราพูดถึงการต่อสู้ออกไปด้วยดุเดือดนะคะคุณธีรภาพยังมีอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือสวนโมกนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่จริงๆแล้วก็ไปพักได้อีกคืนหนึ่งเหมือนกันหรือถ้าหากว่าจะแวะเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปชมพาเด็กๆ เข้าไปได้รู้จักได้เรียนรู้คติธรรมหลายๆอย่างที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมต่างๆในสวนโมกนะคะ
ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอริยสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกยกย่องนะครับนั่นก็คือท่านพุทธทาสภิกขุนะครับซึ่งที่สวนโมกขปารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้พุทธปรัชญาอย่างดียิ่งเลยนะครับที่เราจะสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะพาลูกหลานไปท่านเข้าใจว่าเนื้อแท้ของพระศาสนานั้นคืออะไรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านพุทธทาสได้สร้างเอาไว้นะครับท่านอธิบายได้ด้วยรูปภายในโรงมโหรสพทางวิญญาณโรงมโหรสพสามารถจะให้ความเพลิดเพลินเจริญใจในเรื่องของความเมืองรมแต่อันนี้จะให้ความเจริญใจในเรื่องของสติปัญญารู้เท่าทันกับกิเลสในใจของเราแล้วก็จะต่อสู้อย่างไรที่จะเดินทางไปสู่ความบรรลุธรรมไปสู่ความสันติสุขในชีวิตของเราครับคุณดิบยาครับท่านผู้ฟังครับ
จ้ะเห็นไหมคะการท่องเที่ยวเส้นทางนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากรสหลากอารมณ์นะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com ค่ะอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะคุณธีรภาพคะสงสัยว่าเราจะต้องพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังฟังข่าวก่อนค่ะดิฉันฤทธิ์ดาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพเลยคุณจะกลับมาอีกช่วงในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะ
สักครู่ครับ
ค่ะ